እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ጥሪ 222 ወይ ድማ 23 ተሕሳስ 214 ዓመተ ምህረት እዩ። ሓድሽ ዓመት ንእተኽብሩ ሰማዕትና እንኳ ኣብፅሐኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ንህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝጠመተ መደብ እዩ። ድሕሪ ምንስሓብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ከ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክዛተዩ በበይኖም ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንኣቐዲሙ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ዝነበረን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተመስረተ ልፍንቲ በበይኖም ተቃውሞ ውድባት ኢትዮጵያን ካብቶም መስረትን ወደብትን ዝነበረ እዩ። ካልኣይ ጋሻና ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ ዝርርብ ኣካይድዎ ፈለማ ናይ ኣቶ ዮሃንስ ይቐርብ።
ክብረት ያበለይ ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣማኺልና ኢና ክንዘራረብ ጋሻ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ደጊመ ከምስግን እሞ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ንርከብ ዝብል ሕቶ እንተሓተትናስ እንታይ ምበሉኒ
ኣነውን ኣዘ መስግን ብራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ጌርካ ስለ ዘቕረብካ ኒሎማዓንቲ ኣፋፍኖት ናይቲ ኩናት ቅድሚ 3ለስተ ዓመት ዝተጀመረ እንትኾነ እታ ኩናት ካብ ትጅመር 14 ወርሒ ጌርና ኣለና። ሕዚ ብዓይኒ ትግራይ ንድሕርኢኻዮ ኮንካ ትግራይ ብሓይሊ ክርገፅ ተባሂሉ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ እቲ ኩናት። እቲ ኩነታት ንሱ ተመሊሱሎ ወይ ከዓ ተቐልቢሱሎ ክንብል ንኽእል እቲ ኩነታት ንሱ መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ናፍቲ ሕጋዊ ዝኾነ መሪሕ መንግስቱ ተመሊሱ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣቦት ኣሎ እቶም ክወሩ ዝኣተው ሓይልታት እውን ንትግራይ ብሓይሊ ምጉዕፃፅ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብተግባር ዝረአዩሉ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ብሓደ ገጽ። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ግን ተሪኻ ይኹንካ ብኩናት ክሸንፎ ዘይከኣሉ ህዝቢ ብሕማምን ብትሜትን ምእንቲ ክሽነፍ ተባሂሉ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ሰነ ስጋዕ ሕዚ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝግብኦ መድሓኒት ይኹን ሓገዝ እኽሊ ይኹን ብምኽልካሉ እቲ ህዝብና ኣብ ዓብዪ ናይ ጥሜትን ናይ ሕማምን ሓደጋ ይርከብ ኢልና ክንወስድ ንኽእል። ብኡ ልክዕ ከዓ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብቲ ባይታ ዝበፅሖም ዘሎ ሽንፈት ንውኡን ዘይምቕባል ብኣውሮፕላን ብድሮን እውን እናገበሩ ብዓብዩ ንሲቪልያን ስታርጌት እናገበሩ እቶም ሲቪልያትና ይጎዱልና ኣለው ኢልና ክንወስድ ንኽእል። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ወፃ ዘሎካ ድሕሪኻ ኮንካ በትረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በሎ ኣብ ብርክት ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ከባብታት ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዓፋር ብሽኸት ዝተፈፀመውን ሰሚዕካ ኣለካ። ኣብኡ ከዓ ብሽም ትግራዋይ ካብ ስርሑ ክፈረቐል ክእሰር ክቕተል ክጓነ ይግበርሎ ፍቲ ዓዲ ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ እቲ ኩነታት ሕዚ እውን ኣብ ዓብዪ ውዕውዕ ዝኾነ ኩናት ኣብ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ እቲ ዓዲ ከም ዓዲ ብኢኮኖሚ ደቂቓ ብፖለቲካ ናፍቲ ሕማቕ ዝበሃል መዓሙ ወሪዳ ንባዕላ ጥራይ እንተይኮነስ ነቲ ከባብታት ንከባቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ንከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ሕማቕ ፅልዋ ኣብ ትኾነሉ ብርኪ በፂሓ ላ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ጥቕልል ኣቢሉ ክሪኦ ከለኹ
ከም መበገሲ ካበልዎ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝገለፅዎ ኣይኮነን ዝገልፆ ፌደራል መንግስቲ ከምቲ ዝፈልጥዎ ምኽባር ሕጊ ፈፂምና ኢሉ ሓረስቶት ንክሓርሱ ወይ ከዓ ናይ ፅምዋ ግዜ ኢሉ ድማ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ከም ዘውፀ ፌደራል መንግስቲ ጠቂሱ ኣብዚ እዋን እዙ ድማ ሰራዊት ንሰሜን ገፅ ከይቕፅል ኣብ ዘሎ ጠጠው ክብል ከም ዝወሰነ ገሊፆ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ። እዘን ሰለስተ ዝጠቐስክዎን ምስ ንሶም ዝበልዎ ከመይ ከሰማምዕዎ ይኽእሉ?
ፅምቦ ኩናት ክጅምር እንተሎ እታ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ዝተወሰደት ናይ ኮሚኒኬሽን ብሎኬድ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ዝወፅእ ጥራይ ፕሮፓጋንዳ ካብ መንግስቲ ዝወፅእ ጥራይ ሕሾት ክሰምዕ እዩ ተገይሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ መጥካዕቲ ንሱ እዩ። ካብዚ ዝተበገሰ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ከምቲ ዝበልካዮ ምኽባር ሕጊ ተባሂሉ ክብገስ እንተሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ካልኦት ኮም ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ሕጊ ንኽተኽብር 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ ሙሉእ ስሩዕ ሰራዊት በቲ ግዜ ሱ ዝነበራ ትግራይ ሓዲካ ናይ ኩለን ክልላት ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይልን ኣሰሊፍካ ናይ ጎረቤት ዓዲ ኤርትራ ሙሉእ ሓይሊ ኣሰሊፍካ ዳሓርካ ካብ ሶማልያ እውን ስጋዕ ልዕሊ 3,000 ዝኮኑ ወተሃደራት ኣምፅኢኻ እን ካብኡ ሕልፍ ኢልካ ውን ናይ ኤምሬትስ ድሮንስ እናተጠቐምካ ንዚ ኣብ ሓንቲ ናይ ባዕልካ ዝኾነት ክልል ሕጊ ንኽተኽብር ምናልባት ከምቶም ፈረንጂ ዝብልዎ ኣንፕሬሲደንትድ ዝኾነ ነገር እዩ ተራእዩ ይፈልጥ። ሕጊ ንምኽባር ፖሊስ ትልእኽ፣ ሕጊ ንምኽባር እንድሕር ከይዱ ተባሂሉ ንእሽተይ ኮንቲንጀንት ናይ ሚሊተሪ ትልእኽ። እዚ ዝበሃል ሓይሊ ሰሊፍካ ብኣውሮፕላን ብድሮን ብትራንኪ ሰብ እናጨፍጨፍካ ሕጊ ከኽብር እየ ክበሃል ኣይከኣልን። ሓደ እዚ ካልኣይ ሕጊ ምኽባር እንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ ኣበይ ኣሎ ሕዚ እቲ ሕጊ ዝተኸበረ ዘይተኸበረ ሕጊ ዝበሃል ምሕታት እውን ከድሊ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከኽብር ኢሉ ዝኣተወ ኣካል እንታይ ገይሩ ኢልካ ንድሕር ወሲድካ ኮንካ ከም ምክንያት ገይሮም ዘቕረቦ ከም ተኻለይቲ ዘለዓልካያ ኣብታ ሰነ ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት ሰነ ኣብ ከባቢ ተንቤን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ትግራይ ዓብይ ዝበሃል ድፊት ስዕረት ምስ ኣጋጠሞ ወድያዊ እታ ዘረባ ንሳ ተዛሪብዋ እዚ ኩሉ ግዜ ሰላም ንግበር እናተባሃለ ዝነበረ ሓይሊ ምስተደፈ ፅሙዋ ክንህቦ ንትግራይ ዝብል ምክንያት እንቲ ንሳ እናተዛረበናሃለዎ ግን ኣብ ዓፋር ውፅኢሉ ኣብ ቆቦ ውፅኢሉ ኣብ ዋግሕምራ ሪፖዚሽን እናገብረ ነይሩ ምትዕርራይ እናገብረ ነይሩ ተመሊሱ ንትግራይ ንኸትክዕሉ ማለት እዩ። እዚኣ ከይኮነት ተሪፋ እናተደፈት ምስ ከደት ናብ ካልእ ዘረባ ከነፂ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ዩኒላተራል ዝኮነ ውልቃዊ ዝኮነ ናይ ተፃወታት ደው ናይ ምባል ውሳነ ወሲና ናብ ምባል ከይዱ ንሳ እውን ብዙሕ ይደንጎየትን ሰላም ክንገብር ኢና ናብ ምባል ከዓ መፂ ማለት እዩ። እዚአን ዝገብረን ዝነበረ ንቅድመ ምድላው ክሕግዞ በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካልእ ገጽ ከዓ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ምድንጋራት ክፈጥር ኮንዶኮን ኢሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ክሕግዞ ንምግባር ዝገበረን እየ ነይረን። እዚኣ ከዓ ተመሊሳ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኩነታት ኣፅኒዑ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ውሳነ ወሲኑ ካብቶም ሒዝቦም ዝነበሩ ናይ ዓፋርን ናይ ኣምሓራን ከባብታት ንድሕሪት ንሰሓብ ምስ ገበረ ዝተዛረቡ ከዓ ሪኢኸ የኸ
እቲ ሰራዊት ትግራይ ዝሰሓበሉ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይዝረበሉ እዩ። እስትራቴጂካዊ ምስሓብ ከም ዝኾነ እቲ ማእከላይ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ ሴንትራል ኮማንድ ዝብሎ ጠቂሱ ካልኦት እውን ከምኡ ክዛረቡ ይስማዕ ካልኦት ድማ ተደፊኡ ይወፅዩ ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘጠንቀቐ ኣሜሪካ ከም ቅድሚ ኩነታት ስለ ዝቐመጠቶ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ስለምንታይ እዩ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደሮ ብርሃን ናብ ትግራይ ኣትዩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ በትረ ከም ዝበልካዮ ኣነ እውን ቅድሚ ኢለ ስለ ዝከታተል ተን ተልዕለን ዘለካ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝቐርባ ዛዕባታት እየን። እቲ ሓቂ ሓደ እቶም መራሕቲ ባይታ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ደብረፅዮን ዳሓር ጀነራል ታደሰ ብድሕሪኡ ከዓ ጀነራል ፃድቃን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንምንታይ ኢና ዝውሳነ ዝወሲድና ዝብል ኣቕሚጦም ኣለዉ እቲ ምክንያታት። ምናልባት ግን ትሕቶ ስለ ዝተለዓለ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከልዕል ኣሜሪካ ደፊኦምኹም ውዕል ጌርኩም ግዛዕ ዝብል ንሕና ከይኮና ንዛረብ ቶም ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣናት ስፔሻል ኤንቮይ ጀፍሪ ፈልትማን ግልፂ ብዝኾነ መልክዕ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ውዕል ኣይነበርና ከምዚ እውን ኣይበልናን ብዝብል ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ኮነ ቶም ካልኦት ኮኑ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ትግራይ ሓይሊ ደፊኡ ንኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ናይ ባዕሎም ዝኮነ ሓሳባት የቕርቡ ነይሮም። ግን ካብኡ ተመሊሱ ንድሕሪት ንክመፅእ ፅዕንቶ ምግባር ዝበሃል ነገር ስምምዕ ምግባር ዝበሃል ነገር ግን ከም ዘይገበሩ እቶም ሓለፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ካልኣይ ተደፊኡኹም ኢኹም ወይ ከዓ ተሳዒርኩም ኢኹም ወፂኹም ዝበሃል ነገር እውን ይለዓል። ንዚ ኣብቲ ባይታ ዝተፈፀመ ነገር ርኢና ኢና መልሲ ክንህበሉ ንኽእል ማለት እዩ። ሓደ ሰራዊት ትግራይ ውሳነ ወሲኑ ምንሰሓብ ክገብር እንተሎ ናይቶም ናይ ፌደራል ኮነ ካልኦት ሓይልታት ብሓይልታት ናተታሒዙ ዝነበረ ቦታ ዝሕዝቦ ገገልዩ መዓልትታት ምስ ሓለፈ እዩ። ካልኣይ ካብ ከባቢ ደብረ ብርሃን ተበጊሱ ኣብ ቦርደርና ናይ ትግራይ ሕጋዊ ዝኮነ ወሰን ሻዕ ንበፅሕ ብኣውረአን ክልተ ዓበይቲ ግጥማት እየን ተገይረን ነይረን። ሓንቲ ብሸነኽ ምብራቅ ኣብ ዓፋር በዓል ጭፍራ በዓል ያሎ ዝሓዙ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ዞብል ምስ ወሎ እውን ዘሎ ኣጋጣምታት፣ እታ ካልአይቲ ብኢዴማን ኣብ ግሸና። ኣብዘን ክልተ ቦታታት እዚኣተን ንምእማኑ ዘፀግም ክሳራ ኣብ ፀላኢ በፂሑ እዩ ዝፀላኢ ተበታቲኑ ኸይዱ ሓይልታትና ከዓ ሰቦም መሳርሕታቶም ዓቂቦም ንድሕሪት ንክምለሱ ተገይሩ ማለት እዩ። ብዚ ምክንያት እቲ ተሳዒርኩም ኢኹም ከይድኩም ዝበሃል ነገር ብዙሕ ማይ ከም ዘይቋፅር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ከምቲ ዓንቶ እውን ጥቕሰት ቢልያ ዝነበርኩ ናብ ትግራይ ንኸኣቱ ብዙሕ ፈተነታት ገይሮም ነይሮም። ኣፍታ ትግራይ ክበፅሑ እንተለዉ ዝበፅሖም ውቅዒት ግን ዕድሚ እውን ዋላ ሓንቲ ስራሕ ከም ዘይሰርሑ መርኣይ ዝኸውን ማለት እዩ።
ኣቶ ዮሃንስ ክግልብጣ ተሓቶ ሞ ብዙሓት ድማ እንታይ ይብሉ እንድሕር ካብ ደብረ ብርሃን ንትግራይ ምምላስ ኣገዳሲ ኮይኖም ረኪቦ ሞ ካብ መጀመሪኡ ካፈለሙ ስለምንታይ ምካድ ኣድለ ጥቕሉ ዋጋ ተኸፊሉ ብህሉ ወገን ዝብሉ እውን ሰባት ኣለዉ እንታይ ይብሉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብዙሕ ምክንያት ክልዓል ይኽእል እንድዩ ተን ክልተ ግን ነታ ሕቶ ኣፀቢቐን ክምልሳ ይኽእላ የን ኢለ ይሓስብ። እታ ሓንቲ እቲ ፀላኢ ደጊሙ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ገይርዎ ዝነበረ በደል ክፍፅም ኣብ ዘይኽእለሉ ብርክሻዕ ዝበፅሕ ክዳኸም ነይርዎ ተሰላይ ተመሊሱ ንትግራይ ክወርር ህዝቢ ትግራይ እውን ከበሳብ ዝኽእለሉ ዕድል ዓብይ ስለ ዝኾነ እዚኣ ክገብረላ ኣብ ዘይኽእል ብርኪ ክዳኸም ክኽእል ነይርዎ። ካልአይቲ ከምቲ ሳቶም ዝበልዎ ካብ ትግራይ ዝወፁስ ንህዝቢ ትግራይ ፅምዋኽቡ ወይ ከዓ ሓልዮምሉ ሓረስታይ ክሓርስ ዘይኮነስ ተሳዒሮም ተሰይሮም ከም ዝወፁ ከዓ ግን እቲ ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ኢሉ ዝተቓለሰ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቲ ዝተረፈ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ክረአ ስለ ዝነበሩ እንድሕር ደፊኦምና ኮይኖም ሕዚ እውን መሰልና ክንብል ናብ ዝኽየድ ቦታ ክንከይድ ከም እንኽእል መረጋገፂ መልእኽቲ ንምሕላፍ እውን እቲ ስራሕ እሱ ተሰሪሑ ማለት እዩ። ንሱ ምስ ገበርካ ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ ኣብ ደብረ ብርሃን ኮፍ ኢልካ ምፅናሕ ይከኣል ነይሩ። ካብ ደብረ ብርሃን ሓሊፍካ እውን ክኽየድ እንተፈተነ ነይሩ። ሓንቲ እዚኣ ዘቕምጣ ዘለኹ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምትእትታዋት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኢምፐድመንት ነይሩ ወይ ዓንቀፍከፋት ብፍላይ ኣብ ሰጣሕ ሜዳ ከም ደብረ ብርሃን ዓይነቱ ብድሕሪ ዘለዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ መተኣታተውታት ዘሎ ምናልባት በቲ ሚሊት ኣነ ናይ ሚሊተሪ ኤክስፐርት ኣይኮንኩን ብኡ ዘይክምረፅ ይኽእል ይኸውን። እዚኦም ሓደ ዓንቀፍከፋት ክህልዎ እዮም። ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ንምፅናሕ ግን ዘኽእል ሙሉእ ቁመና ሙሉእ ዓቕሚ ነይሩ ወይቲ ሰራዊትና። ንድሕሪ ዝተመለሰሉ ከምቲ ዝበልኩ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምክንያት እናኾንካ ንህዝብካ ተበድል እንድሕር ኣለካ ኮይንካ ተመሊስካ ድንበርካ እናሓለኻ ህዝብካ ከዓ ግን ክጥቀም ዝኽእለሉ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ መስርሕ ምስራሕ ኣድላይ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዝኽእል።
ኦልሶ ግን ኦቦክሳንጆ ኬንያታ ካልኦትን ኣብ መስርሕ ሰላም ከም ዘሎ እዩ ዝዝረቡ እሞ ኣሜሪካ እውን ካብ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚራ እሞ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ዝሓዘሉ ኣገባብ ከመይ ኹም ትርእይዎ?
ማሕበረሰብ ዓለም ክብሎ ዝኽእል ነገር ይብል ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ማለት ሓደ ጎንፂ ክፍጠር እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ጎንፂ ብሰላም ይፈታሕ እዩ ናይ መጀመርያ ዝመፅ ነገር ማለት እዩ። ጎንፂ ብሰላም ንክፍታሕ ከዓ እቶም ኣብ ጎንፂ ዘለዉ ኣካላት ንሰላም ድሉ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ከዓ ተኸትሉ ይመፅ ማለት እዩ። እዚኦም ብዙሕ ግዜታት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ባክን ፎርዝ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል። ኣባና ዝተጀመረ ከይኮነ ሰብ ካልእ ቦታታት እውን ዘሎ ትናሕና ቅሩብ ፍልይ ዘብሎ ዘሎ ፅንተት ይፍፀም ስለ ዘሎ ህዝቢ ይፍፀም ስለ ዘሎ ቀፃሊ እውን ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ ከምቲ ካሊእ ንክንገብር ሌግዠሪ የብልናን ንሱ ንክንገብር ንሱ ይፍልይ ዘብሎት ናይ ትግራይ ተዘይኮይንቲ ናይ ዲፕሎማሲ መስርሕ ዳርጋ ኩሉ ዝኽየድ እዩ ዝኽየድ ዘሎ።
ኣብቲ መስርሕ ሰላም ዘቤታዊ ጉዳይ ከልዕል እሞ ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ነፃነት ትግራይ ከምቲ ረኪብና ዘለና ሓበሬታ እንተኮይኑ መስርሕ ሰላም ደገፎም ብምግላፅ እንተኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ መስርሕ ሰላም እዚ በይኑ ክብሕቶ ይግባአን ንሕና ውን ክንሳተፍ ኣለና ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎም ሰሚዕና ኣለና እሞ እቲ ሕቶ መስርሕ ሰላም መን እዩ ዝመርሖ መን እዩ ዝሳተፈሉ ከመይ እዩ ኣገባቡ ኣብ ዝብል ንኩሉ ዘሳተፈ ክኸውን ኣለዎ ገዛ ፓርቲ ጥራሕ ክኸውን ይግባአን ዝብል ካብዚን ካብቲን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ እሞ ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና እንተኾነ ርእቶ ይሃቡን እሞ በዚ ክንዛዝሞ ኣቶ ዮሃንስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሓደ ፓርቲ ጥራይ ናይ ሰላም መስርሕ ክብሕት የብሉ ኣነ እውን ይሰማምዖ ኣለየ ንሱ ገዛ ውድብ ትግራይ ሕወሓት እውን ብዚ ሓሳብ እዚ ዝሰማማዕ ይመስለኒ ዋላ ካብቲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ክንሰምዕ እንታሃለወና ክልተ ነገራት ኣለዎ ብዚ ክነልዕሎም ዝግበአና እቲ ሓደ ሕዚ ሰላም ንደሊ ኢና ናይ ሰላም መስርሕ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳባት እዩ ዝለዓል ዘሎ እምበር ከምቲ ሓደ ሓሊፉ ዝዝረብ ናብ ድርድር ናብ ዳያሎግ ዝተኣትዎ ነገር የለን። ናይ ሰላም መስርሕ እቲ ሓሳብ ይቐርበሎ ድሌ ተቐርበሎ ካባና ግን ኮፍ ኢልካ ዝተጀመረ ነገር የለን። ሓንቲ እዚኣ ክንሕዛ ዝግበአና። ካልኣይ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ክመፁ እንተለዉ ኣብ ኩሉ ከም ዝተለመደ ኣብ ኩሉ እውን ከም ዝስርሐሉ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ንሱ ሓላፍነት ይወስድ። ሓላፍነት ምስ ወሰደ ግን ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢሎም ክደራደሩ ዝገብሮም ሰባት ናይ መንግስቲ ኣካል ክኾኑ ይኽእሉ፣ ካብ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ካብ ተቃወምቲ ውድባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እሱ ናብ ሕቶ ዝኣቱ ይመስለኒ። እቲ ሓንቲ ስሜርና ኣላ ክንከድ ዝግበአና ግን ህዝቢ ክትመርሐኒ ኢኻ ኢሉ እምነት ኣሕዲሩ ብድምፁ ዝመረፆ መንግስቲ ሻዕ ዝሃለወ ካልእ ኣካል መፅኡ ንዚ ክትካእ ግን ኣይከኣልን ብመስርሑ እውን ጉጉይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣንፃር ናይቲ ህዝቢ ውሳነ እውን ስለዝኸየድ ማለት እዩ። ድሓር ኣፍቲ ወንበር ግን ከምቲ ትፈልጦ በትረ ሰለስተ ኣርባዕተ ሰባት እዮም ወንበር ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ። እዞም ሰለስተ ኣርባዕተ ሰባት እዚኣቶም ንንመን ይኮኑ ዝበሃሉ ንኣይ እንድሕር ሓዚትካ ንኮይንካ ቤስት ርእሲ ዘለዎ ሰብ ኤክስፔሪንስ ዘለዎ ሰብ ኮፍ ክብሎ ኣለዎ ፍታሹ ካብ ሕወሓት ድዩ ክመፅእ ካብ ሳልሳይ ወያነ ድ ካብ ውናት ድዩ ክመፅእ ብዘየገድስ ናይ ትግራይ ሕልሚ ናይ ትግራይ ባህጊ ናይ ትግራይ ሕቶ ኮፍ ኢሉ ተደራዲሩ ኣሸኒፉ ክወፅእ ዝኽእል ርእሲ ሒዝዋ ክቀርብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለን።
ራይ እምበዓል ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ጋሻና ስለዝኾኑ ኣዝየ ዘመስግኖም
ናንሆን ኣዝየ መስግን በትረ ኣነ የለን
ምስ ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ዝተኻየደ ዝርርብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕዚ እምበኣር ናብቲ ካልኣይ መደብ ዘተ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ክንቕፅል።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ክብረት ይሃበለይ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ሃገር እቲ ዞማ ዝብል እስከ ሕፅር ረቢሎም መእተው ይሃቡኒ
የቕኒየለይ ሃገርና ዘለዎ ኩነታት ብሕዝን ኩነታት እዩ። መሪሕነት ህወሓት ንባዕሎም ኣምቸ ተቐሚጦም ህዝቢ ትግራይ የብርስዎ ኣለዉ ህፃውንቲ ቆልዑ ናብ ጦርነት ናማገዱ ቀደም ዝተረፈ ናይ ውግእ ስልቲ ብዘበን ክሩሴድ ብዘበን ባድመ ዝተረፈ ናይ ውግእ ስልቲ እናተኸተሉ ህዝቢ የፍርሶ ኣለዉ ዓዲ የፍርሶ ኣለዉ እስካዕ ደብረ ሲና 600 ኪሎ ሜትር ዝኸውን መፅኦም እቲዋና ነገር ከዓ ዕላሙ እንታይ እዩ እንተበልና ምንም ዕላማ የብሉን ምናልባት ክንግንፀል ኢና ዝብል ዕላማ ሒዞም እንዲኦም ጀሚሮሞ እቲ ምግንፃል ከዓ ምንም ዝቋፅር ኣይኮነን ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እዩ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ታሪክ ዝፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ዝግንፀል ህዝቢ የለን ብኣንጻሩ ግን እንታይ ፈጢሩ ኢትዮጵያውያን ዝኾንና ክንተሓባበር ክንደጋገፍ ሃገራዊ ስምዒትና ላዕሊ ክወፅእ ኣኽኢሉ ኣሎ
ዶክተር ኣረጋዊ ንመሪሕነት ህወሓት ኣብ ምቾት ኢሎሞም እሞ ምቾት ማለት እቲ ብሚድያ ንሰምዖ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝበሎ ኣብ ፈቐዶ ከውሕን ጎዳጉድን እዮም ተሓቢኦም ዘለዉ እዮም ዝብልዎም ነይሮም እቶም መራሕቲ ትግራይ እውን ኣብ በረኻ ከም ዝነበሩ እዮም ዝዛረቡ እሞ ኣብ ምቾት ክብሉ ንከለዉ ኣየናይ ምቾት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ
ኣብ ምቾት እዮም ዝኒሄው ክብለካ ከለኹ ኣብ ወፃዕ ዓዲ ተቐሚጦም ቅድሚ ኢሉ ዝኣከብዎ ገንዘብ ዶላራት ትግራይ ሚድያ ሃውስ እናተጠቐሙ ጦርነት ባህልና እዩ እናበሉ ህዝቢ ዘውድኡ ዘለዉ ማለት እዩ
ዶክተር ኣረጋዊ ታነጡ ክንሕዛሞ ናብ ዝብልዎ ናቶም ርእቶ ስለዝኾነ ፀገም የብለይን ግን ንሶም መራሒ ሕወሓት እውን ስለዝነበሩ መራሒ ሕወሓት ክበሃል ከሎ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናብ በረኻ ዝነበሩን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጎዳጉዲ እዮም ተሓቢኦም ኣለዉ ዝበልዎም እዮም እሞ ብዛዕባኦም ድዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንሳቶም ከም ምቾት ድዮም ኮይኖም ንሶም እዮም ዝፈልጥዎም ዝያዳ ኣነ ኢለ እየ እሞ መሪሕነት ክበሃል ከሎ ንመንዲ ዝምልከት
እቶም ኣብ ሜዳ ዝኒሄው መራሕትን እቶም ኣብ ወፃኢ ዝኒሄው መራሕትን ይራኸቡ እዮም ሓደ እዮም ስምዒቶምን ድልቶምን ሓደ ስለ ዝኾነ እየ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ኣብ በረኻ ኮይኖም ትብሎም ዘለካ ከዓ ንሳቶም እውን ኣብ ምቾት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መንእሰይ ትግራይ ንቅድሚት እናወዱ ንሶም ግን ኣብቲ ራብዓይ ወይ ኣብቲ ሓምሻይ ረድፊ ኮፍ ኢሎም ኣብ ምቾቶም እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም እውን ኣብ ምቾት እዮም ዝኒሄው
ዶክተር ኣረጋዊ ክሳብ ደብረ ሲና ከምቲ ዝጠቐስዎ በፂሒ ነይሩ ሰራዊት ትግራይ ንድሕሪት ስሒቡ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣዳ ኣርኪቡሎም ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ንሰላም ዕድል ዝህብ እዩ ካብ ዝብል ማለት እየ ባዕሉ እስትራተጂካዊ ምስሓብ ይብሎ ገዛ ፓርቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሰራዊት ከይደፍእ ወሲኑ ኣሎ እዚ እውን ንኣዳ ትሪፉሉ ኣሎ ነናይ በዕሉ ትርጉም ኩሉ ይኽእል እዩ እሞ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ሲና ካብ ደብረ ብርሃን ንትግራይ ምኻዱ ጠለብ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ስለዝነበረ ንዕኦም እንታይ ትርጉሙ
ብወታደራዊ ዓይኑ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ናይ ጀርመን ካንዘርስ ዝበሃሉ ሰጢጦም ዝኣት ዝነበሩ ክፍለ ጦራት እሞ ብየማንን ፀጋምን ዝወቂዖም ዝድቀቱ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት እዩ ስለዚ ኣንሳሕና ገለመለ ዝበሃል ዘረባታት እንታይ ክብሉ ዳ ሪኦምና ክብሎ ይኽእሉ ምክንያቱም ሓሶት ኣመሎም ስለዝኾነ ብርግፅ ግን ከምቲ ዝመፅዎ ዜጋ እውን ስለዝኾነ እቲ ብወታደራዊ ዓይኑ ተርእናዮ እውን ናብ ዝነፀጎም ህዝቢ ማእኸል እዮም ኣትዮም ስለዚ ተኸቢቦም ተዋሒፆም እዚ እዩ ቲሓቂ ሕዚ ናይ ፈጠው ምባሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ናይ ሰላም ዕድል ንምሃብ እዩ ተጠብቡ ዘሎ ኣነ ከምቲ ዝተረድአኒ ዕድል ንምሃብ ህዝቢ ትግራይ እውን ክቕፅል ከም ዘይብሉ ትውግእ እንድሕር ከፅሉ ጥፋኣት እምበር ልምዓት ከም ዘይህሉ ካብ ውግእ ምንም መክሰብ ከም ዘይህሉ ክርዶ ክሓትት እውን ደቅና ኣበይ ኣለዉ ደቅና ኣበየት ይኹሞም ኢሉ ንክሓትት እውን ዕድል ንክረክብ ተወሰደ ስጉምቲ ገይረ ዝወስዶ ተስፋ ገብር ህዝቢ ትግራይ ደቂ የበለዉ ናበየት ይኹሞም ኢሉ ክሓትት ዕድል ክረክብ ተስፋ ገብር
ዶክተር ኣረጋዊ ማዕረ ማዕረ እቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ብሚድያታት ትግራይ እውን ንሰምዖ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ እተን ንሶም ዝበልዎን ቃላታት ካብ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሰሚዕና ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ደቂ ቤ ኣትዎም ኢሉ ክሓትት የ ከተሓሳስብ ዝደሊ ኢሎም ነይሮም ንሶም እውን ከማይ ብሉ ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን እውን ብዙሕ ሰብ ከም ዝረግፍ ከም ዝመውት ዘሎ ይዛረቡ ስኻትኩም ወይ ንሶም እውን ከማይ ብሉ እዚ ኣበይ ኸብፅሕ ከምዚ ዓይነት ናይ ሚድያ ጨለነት ኣበይ ኸብፅሕ ኢሉ ንክልትኡ ወገን ይሙግት ህዝቢ ኣበይ ኸብፅሕ ሰብ ይረግፈሎ ንስኻትኩም እውን ተኣምኑ ተኻልእ ወገን እውን ይኣምነሎ እሞ መወዳቱ እንታይ ኸውን ዝብል ሕቶን ተመጻሙ እንታይ መወሉ
እዚ አነ ዝወልኩዎ ይሁን ጌታቸው ረዳ ዝወሎ መረጋገጽዩ አባይታ አምድ ረድ ካሜራይ ተረጋግጥ ዝደልሰን ንጪው አባይታ ክር ክክለለዎ ጌታቸው ረዳ አንታይ ክል ትዝብሎ ይደሎ አባይታ ዝኒ ሐቅ ግን ደብረሲና ዝረጽሐ ሰራዊት መርሕነት ህወሓት ናተቐጥቀጠ ናርገፈ ተመሊሱ መቐለ ኣትዩ ብሓፂሩ ኣባይታ ዝኒሀ ሓቂ እዚ ይመስል እዚ ሓቂ እዚ ኣይቅበሎን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ከዓ መቸም ልቦኑ ይዓቢ እና ይናሱ ክንብል ንኽእል ካልእ ክንዛረብ ይኽእል
ዕላማ ኢሎም ነይሮም ትግራይ ንምንፃል ኢሎም ካብ መርሕነት ትግራይ ዝስማዕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ግፍዒ ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ መስራሕ ክዳሎ ከምኡ ውን መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ንኽረጋገፅ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ እዛ ትግራይ ንፃል ትብል ምስ ካልእ ነገራት እውን ስለ ተኣሳሲራ ትቐርብ ከመይ መብርሁ ለይ ዶክተር ኣረጋዊ
ናይ መርሕነት ህወሓት መርገፂ ግልፂ እዩ ትግራይ ንምግምፃል እዩ ውግእ ዘካየደሉ ምክንያት እንተርኢካዮ ኮነ ኢልካ ምስ ህዝቢ ኣምሓራን ምስ ህዝቢ ዓፋርን ደምነት ምትካል እሞ ምስዚኦም ዘናብር የብልና እንድሕሪ ሕዚ ናብ ዝብል ንኽኣትዉ ዝተለምዎ ህልሚ እዩ እዚ ናይ ሕዚ ማለት እዩ ቅድም ኢሉ እንተሪኢካዮ ከዓ ናይ በይኖም ምርጫ ኣካይዶም ባዕሎም ዝቐረፅዎ ናይ ምርጫ ቦርድ ሕጊ ሒሶም ናይ ባዕሎም ምርጫ ኣካይዶም ግደፉ እናተባሃሉ ዕላሙ ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ ተነፀለ ምርጫ ድሕር ካይድና ከም ሓደ ሃገር ዓርፍና ክኢልና ክንንፀል ንኽእል ኢና ናብ ዝብል ንመእታዊ ዘይሩ ብምግንጫል ምኳኑ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ኣቕሚጦሞም ድኦም ኣብቲ ባዕሎም ዘርከቕዎ ሕገ መንግስቲ ዘካትዐና ነገር ዘሎ ኣይመስልን ኣብ መድረኻት እውን እናወፁ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ኢሎም ስለዚ ዕላማ እዚ እዩ ነይሩ
ዶክተር ኣረጋዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ኩናት ጠጠም ምባልን ይዛረብ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ፖለቲካዊ ውሳነ ዲፕሎማስያዊ ውሳነ ከም ዝኾነ ንሰላም እውን ዕድል ንምሃብ እዩ ይብሉ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን ብዛዕባ ተስፋ ሰላም እስኪ ይዛረቡ ናብ ልዝብ ዶ ክልቲኦም ወገናት ክቐርቡ ኣለዎም ከመይ ኢሎም እዮም ክቐርቡ ዝኽእሉ
ብቐዳምነት ብዛዕባ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሰላም ድልት ዝበልካዮ ትክክል ኣይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም መቸም ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝጥምዘዝ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል እዩ ዝኒሄና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከዓ እንታይ እዩ መሪሕነት ህወሓት ምድጋፍ እዩ ብኩሉ ናይ ሰላም እማነ እናበለ ዘቕርቦ ንህወሓት ናብ ድርድር ንምምፃእ ንህወሓት ናብ ስልጣን ንምምፃእ ማለት እዩ ብቲ ድርድር ኣቢልካ እዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈሊጡ ወይ ብዙሕ ዕንቅፋታት ክፈጥሩ ፈቲኖም ኣይኮነሎምን ናብ ድርድር ክንኣቱ ንኽእል ኢና ናታቶም ዲፕሎማት ኢና ዝብሉ ዲፕሎማሲ እውን እንታይ ምዃኑ ተረድእዎ ኮይኑ ኣይስምዐንን ዲፕሎማሲ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዕላውነተን ዝተፈለጠ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበር ርክብን ድርድር ዲፕሎማሲ ማለት እዚ ግን ካብቲ መደበኛ ዲፕሎማሲ ወፅኡ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዘዘንበለ ዝድግፍ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ሕዚ ናብ ህወሓት መሪሕነት ዘዘንበለ ውሳነታት እዩ ክውስን ዝርሕል ዘሎ ተፅዕኖ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕዳር እዩ ዋና ትኩረቱ ዝተፅዕኖ ከዓ ውፅኢቱ እንታይ ምንፍታር እዩ መሪሕነት ህወሓት ናፍታ ቀደም ዝነበራ ስልጣን ዝመፀሉ መንገድታት ንምድላይ እምበር መፍትሒ ንህዝቢ መፍትሒ ንሰላም ዘይምዃኑ ግልፂ እዩ ዝብል ስለዚ በዘተያየዳ እዚ ከዓ ሰላም ኣይርከብን
ይቕረታ ይገብሩለይ እቶም ዝቕስዎም ዘለዉ ምዕራባውያን ንኩሎም እኳ ጠቂሰ ክሓትተ ዘይከኣልኩ እንተዋሓደ ተዋሓደ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ምቅላሕ ፅቡቅ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብፍሉይ ወኪሎም ኣቢሎም ፌልትመን ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ትግራይ ካብ ተወሰኑ ከባብታት ክርሕቅ ከም ዘይብሉ ብቕሉዕ ብግልፂ እዮም ተዛሪቦም ይመስለኒ ኣብ ኮምቦልቻን ደሴን ምስ በፅሐ እዩ ሰራዊት ትግራይ ከይተኣትዉ እዮም ኢሎሞ እምበር ከምቲ ንሶም ዝብልዎም ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኣትኹም ስልጣን ሓዙ ዝብሉ ኣይኮኑን እሞ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ትግልባጥ እዮም ዝብሉኒ ዘለዎ ተዋቂዒኒ ምስቲ ንሶም ዝበልዎ
ናይ ፊልትማን ዘረባ ብደንብ ተኻታተልካ እዮን ማለት እዩ። ሲብትማዕ ዝበለ ንሕና ማለት ኣሜሪካ ማለት እዩ ከምቲ መሪሕነት ህወሓት ዝኣምንዎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንና ንክትምርን ኢሉ ካል በቓል ተዛሪቡ እዩ። ንስኻ እንታይ እዩ ናይ ረድኤት ሓገዝ ዝተፀገመ ህዝቢ ንኸይኣቱ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከልኪሉ እዩ ፊጅ ገይሩ እዩ። እዚ ጥምዐት እዚ ከዓ ህወሓት ዝበሎ ንሕና ክንኣምነሉ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ እዩ። ፊልትማን እቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ መሪሕነት ህወሓት ካብ ምጥፋእ ንምድሓን ናብ ሰላም ድርድር እዩ ንክፍፅም ኣብ ትግራይ ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ስለ ዝኾነ ፊልትማን ኣነ ከም ዲፕሎማት እውን ነይሩ እዮም።
ግፍዒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ዓፋር ተፈፂሙ ንዝበሃል ንኽፃረ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነፃ ኮሚሽን ነፃ ኣካል ንክቀውም ወሲኑ ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ተቃዊመንኦ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተቐቢልዎ። ንሶም እንታይ ይብሉ?
ከምዚ ዓይነት ውሳኒ ኣቋቋቁማ እቲ ኮሚሽን መን እዩ ከቋቁሞ? እቶም ንህወሓት ዝድግፉ ኣባላት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኦፍኮርስ ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ጥምዘፉ እዮም። ንሶም በዝኖም ዘቋቁምዎ እንድሕር ኮይኑ ነፃ ኮሚሽን እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ኣብ መጨረሽኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ዘንሰብ ኣልቦ ዝበሃላ ድሮናት ከተማታት ንህዝቢ የጥቃዓ ከም ዘለዋ ሚድያታት ትግራይ የቃልሓ ኣለዋ እሞ ንሶም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ይከታተልዎ ዶ? ብዛዕባ እቲ ይወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፀም ዘሎ ደብዳብ እንታይ ርእቶ ኣለዎ?
ናይ ህወሓት ካድረታት ኣፈኛታት ጥቕሚ እዮም ዝብሉ እተን ድሮናት ንህዝቢ የጥቃዓ ኣለዋ ድርሰት ናይ ህዝቢ ይፍፅም ኣለዋ እዮም ዝብሉ። እዚ ናበልዎ ዝመፁ እዩ። ነገር ግን እተን ድሮናት ዘመናዊ ድሮናት እየን ፕሪሲሽን ወይ ከዓ ፅፉፍ ስራሕትታት እየን ዝሰርሓ ዝውዕላ ዘለዋ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ንምዕጋት ዝረኦ ዘለዋ መጥካዕትታት እዩ። ትክክለኛ ዕላማ እናገበራ ብዙሓት ኣኪዐን እየን ብዙሓት ከቲለን እየን ንብዙሓን ሰባት ዝበፅሐ መጥካዕቲ የለን። እንተሃልዩ ንሕና እውን ንቃወሞ ኢና። ከምቲ ዴፓ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መጠን ንትግራይ ሰላም ንትግራይ ፍትሒ ንቃለስ ዘለና ውድብ መጠን ንሕና እውን ንቃወሞ ኢና። ግን እስከዚ ከምኡ ዝተገብረ ነገር የለን።
ዶክተር ኣረጋዊ በረ ክብረት ይሃበለይ
ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብ ካብዚ ዝቐፀለ ዘተ ንዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄርን ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋን ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድንየ ብሩኽ ምሸት።